Kerge on kuulata, raske on tassida. Milleks raadiot kaasa tassida? Raadio raske. Kuhuga iganes sa ei läheks, on sul kerge kuulata Kuku raadiot oma telefonist. Lae tasuta Kuku rakendus oma nutitelefoni ja mõtle kaasa. Täpsemad juhised leiad kuku.ee.
Magneet.
Tere päevast, head Kuku raadio kuulajad. Algab Eesti Ekspressi raadiosaade Magneet. Saadet juhib täna Janar Filippov. Me räägime kolmel teemal. Kõigepealt kolleeg Kadri Karroga. Räägin tema julgest ja ei liialda ilmselt, kui ütlen ka ebainimlikust eksperimendist. Kadri vaatas terve nädalavahetuse kaks päeva järjest Tallinna televisiooni ja pani oma muljed kirja kahel küljel. Seejärel läheb teema veel tõsisemaks. Räägime intensiivraviarst Katrin Elmetiga elundi doonorlusest Kirsti Vainküla tänasel ainetel. Ja saate lõpuks, võibolla pisut rõõmsamates toonides, küsin siis Areeni kirjandustoimetaja Peeter Helme käest, mis on see põhjus, miks Eesti lugejad, raamatulugejad armastavad Kurt Vonneguti loomingut ja miks teda ikka jälle tõlgitakse ja miks Vonneguti teosid ikka jälle edetabeleid, müügi edetabeleid vallutavad. Aga lähme asja juurde ja alustame Kadri Karroga ja tere tulemast saatesse.
Tere!
Kadri, sinu tänase loo pealkiri on Elame linnas, kus enne 1. jaanuari lund ei saja. Miks selline pealkiri?
See pealkiri tegelikult on selle loo kirjutamise ajend, kui ma vaatasin 4. oktoobril Tallinna televisiooni otsesaadet Tele Tallinn ja kuulasin, mida linnapea seal räägib, siis ma mõtlesin, kas ma kuulan õigesti või ma kuulan valesti. Meenub endal ka väga hästi eelmine talv, mille kulukaks ainult lumekoristusest räägitakse, aga mina suutsin Tallinna tänavatel vähemalt 10 korda oma põlve katki kukkuda, nii et sealt ka see pealkiri.
No sa oled noor inimene ja kõigile lisaks ka täiesti arukas, et mis õigupoolest pani sind vaatama seda saadet, mida sa just mainisid, Tele Tallinn oli vist nimi 4. oktoobril, kui võiksid meelde ei?
Selle peale ma sattusin tegelikult juhuslikult, aga vaatasin saate vapralt lõpuni. Ma arvan, et Tallinna televisiooniga on see jama juhtunud, et lihtne on öelda, et see televisioon on halb või teda ei ole vaja, aga keegi päris täpselt ei oska öelda, mille pärast ta halb on. Ja selle pärast vaatasingi, ma tahtsin teada, mida seal näidatakse inimestele.
Just selle pärast pean mina oma tagasihoidliku arvamuse kohaselt sinu ettevõtmist suurepäraseks, et tõesti, kõik, kes siis ei teaks kedagi, kes ei oleks seisukohal, et Tallinna TV on nõme ja ainult üks mäda ja rahvaraha raiskamine lasteaedade arvelt kõigele lisaks, eks ole. Samas, kui palju seda siis vaadanud on, mine tea, võibolla on tegemist suurepärase programmiga. Sa vaatasid kaks päeva, mis hinde sa, ma ei oska öelda, ise valid, kas 5, 10 või hoopis mingis muus pallisüsteemis sa sellele kanalile vähemalt ühe nädalavahetuse põhjal paned?
Ma arvan, et siin võibolla läheb natuke see teema püstitus tegelikult paigast ära, et mul ei ole mitte ühegi telekanali, aga see näidatava programmi vastu põhimõtteliselt ja mitte midagi. Mind häirib see, et seda telekanalit rahastatakse maksumakse raha eest ja ma ei ole absoluutselt veendunud, et Tallinna linnal peaks olema oma telekanal. Ei ole seda ka teistel Eesti linnadel ja ajas ja ruumis, kus me elame, kus on raha paigutuseks väga palju mõistlikke variante, ei leiama, et televisiooni tegemine, mis on väga kallis, et raha peaks kulutama selle peale, et näidata teleprogrammi, mis nagu te minu loost tõenäoliselt, ma loodan, et paljud on juba lugenud, ei ole eriline see tööver.
Võibolla eriline see tööver mitte, aga oleme ausad, siin on üht-teist head. Mis sulle kõige rohkem meeldis? Ma enne veel kui sa vastad, ma meenutan, et ise sattusin kunagi nägema, sa mainitsin ka jutusaatejuht Kirill Vlasovit, tema intervjuud Anatoli Karpovi, kuulse maletaja, kauaegse maailmameistritiitli omanikuga ja ma tunnistan, et ma nautisin seda intervjuud, tegemist on suurepärase saatejuhiga, kes vähemalt seda intervjuud tegi lihtsalt väga hästi. Mis sulle meeldis?
Minule näiteks isiklikult meeldis kultuurisaade Kultuurimeeter, mis oli huvitav ja mis mulle meeldis oli see, et erinevalt võibolla ETV saatest kus on sageli rohkem teemasid, oli seal peatatud ainult kahel teemal ja täitsa põhjalikult nendest räägitud, et selle saate vastu mul ei ole midagi, olen seda ka hiljem vaadanud ja ei ole pidanud pettuma. Aga noh, samas on seal ka teisi äärmusi, nagu ma loos räägin ka pikemalt sellest noortesaatest TNTV, mis minu mõelest on ikkagi totaalne jaburus ja esindab, ma ei kujuta ette, milliste noorte inimeste maitset või kellele see päris täpselt tehtud on.
Ja see osa sinu loost kurvastas ka mind kõige rohkem, et jääb tõepoolest, kuidas sa siin kirjutasidki, jäi mulje, et sa oled kõige ebaolulisem inimene Tallinnas või liigitud nende hulka või täpsuste, kuidas sa ise nimetasid seda?
No ma lihtsalt lugesin Tallinna televisiooni kontseptsioonist, et nende programm peaks kõnetama olulist osa Tallinna elanikkonnast. Ma ei tunne, et see mind on kõnetanud ja ma ei tunne, no, ma arvan miski pärast, et seda televisiooni ei ole tegelikult vaja. Nii lihtne see on.
Kummaline...
See on vaja sellepärast, et see on nii kallis.
Ja kummaline, et täna kell 10.48 on siis TTV peatoimetaja Mart Ummelas saatnud sulle siis tänukirja selle loo eest.
Toimekale kollektiivile.
Kas sinu arvates, noh, ta ütleb, et see on suurepärane publikatsioon, esimene ja ainus seni objektiivne põhjalik kriitika. Kas ta ei saa päris täpselt siis aru sinu sõnumist, et noh, mina usun ka seda, et televaatajatest noh, päris olulise, ma ei ütle just, et suurima, aga tegelikult kõige olulisema lähtudes vajadusest, eks ole, suunata ja juhendada osa moodustavad noored inimesed ja kui noorte saade seis need peamiselt rõvedates lauludes ja sõnumis, et raamatuid lugeda on nüüd küll ülim lollus, siis paneb see tõesti mõtlema, kas see on teadlik ja tahtlik Tallinna noorte kallutamine mingis suunas või on see lihtsalt nagu tõsine tööõnnetus, et kui selle põhjale saad peatoimetaja aru probleemist, siis on, kuidas sa seda kommenteerid?
Ma isegi ei arva, või noh, ma loodan, et see ei ole ei teadlik ega tahtlik kallutamine, aga ma arvan, et nii sellest saatest kui ka paljudest teistest programmi osadest kumab läbi lihtsalt läbi mõtlematus, vähene töö saatejuhtide ja toimetajatega. Ma kujutan ette, et seal tõenäoliselt on ka saateid, millel ei ole sisu toimetajat. Et see on, noh, paratamatult on ta ikkagi põlve otsas nikerdatud ja eetrisse on lastud palju inimesi, kes ma kujutan ette, et päris täpselt võibolla ei tea, mida tele tegemine tähendab ja et tele tegemisega lisaks sellele, et on tore olla ekraanil, kaasneb ka mingisugune vastutus.
Kui sinu teha oleks, no oleme realistid, telekanalit ilmselt nii pea, vähemalt poliitilise situatsiooni põhjaliku muutumiseni ei kaotata. Mida sa esmajoones muudaks selle programmi juures vähemalt selle nädalavahetuse mulje põhjal?
Ma ei oskagi öelda, mida ma muudaksin. Tegelikult mul oleks väga hea meel, kui see raha, see televisioonikanali tegemiseks mõeldud raha läheks kusagile mujale.
Mm-hmm. No Ummelas kirjutas sulle ja meile, et loodetavasti edaspidi võetakse arvustada ka Tallinna TV uudiseid. Et kui sina vastate osad, ma vastan siis ise, et mina näiteks muudaks esmajoones seda, et Tallinna TV oma uudistes kajastaks ka neid, no ma ei saa lugematud, aga arvukaid kriminaalkohtuprotsesse, kus siis erinevad linnaametnikud korruptsioonisüüdistustega kohtal on. Seni ma ei ole uudistes näinud videopilti neilt protsessidelt. Kuidas sa sellesse suhtus?
Ei ole ka mina näinud uudistes sellist negatiivset kajastust. Küll aga meenus mulle siis, kui Edgar Savisaar kurtis selle üle, et trahve on laekunud loodetus kesemini, ehk siis mupo poolt kogutud trahve, siis miski pärast mul hakkas kuskil koitma peas, et mitmed mupo ametnikud on kinni võetud. Võibolla seda pärast laekubki kehvemini.
Ja meie jutuajamine Kadriga, millest ma siin Kadri väga tänan, kujunes muidugi võibolla pisut tumeda tooniliseks. Lugu isenesest on aga helge, tunnistan ja väidan kategooriliselt, on objektiivne ja tasakaalukas ja on kahtlemata ka lõbus, et lugege te ei kahetse.
Magneet.
Magneet jätkub ja mul on hea meel saates tervitada küll taas telefoni teel intensiivraviarst Katrin Helmetit. Tervist!
Tere!
Katrin, ma palusin teid Kuku Raadio saates osalema või esinema sel põhjusel, et Kirsti Vainküla on tänase lehe Magneti külgedel kirjutanud loo pealkirjaga, kuidas koomapatsient elundi doonoriks muutub. Ja kui ma teile esitasin palve, et võiks mõnes mõttes nagu sõnastada ja läheneda sellele teemale läbi termini elu pärast surma, siis teil muidugi väga hea meel ei olnud. Aga tõepoolest, isenäisest on see ju, olete te nõus või väidlete vastu, on see ju huvitav kujund, et inimene ise sureb, aga tema kehaosad elavad edasi ja võibolla mine tea kui kaua veel. Mis te arvate sellest?
Jah, kujund, kui selles kontekstis võtta, nagu te nüüd mainisite, on tõepoolest huvitav. Elu pärast surma tegelikult võib ju olla nii-öelda erinevates kontekstides, et kui me räägime hingesuremutusest, siis on see hoopis erinev teema. Aga surma läbi kellelegi elu anda, see on ka ju tegelikult elu pärast surma.
Ma mõtlen ka ja läbi selle, kuigi arstid niigi teevad, ma julgen öelda õilsad tööd, siis läbi selle võibolla veel eriti, aga kummatigi kõik vist nii ei arva, et kui tihti te kohtate niisugust suhtumist või ka häälekat vastuseisu nähtusele nimega elundi doonorlus, kui tihti ühe näiteks koomapatsiendi omaksed on väga kurjad ainuüksi mõtte peale, et võibolla midagi jagada neile, kes mingid elundid vajavad.
No tegelikult selline negatiivne vastuseis väga tihti esinev ei olegi. Palju oleneb sellest, kui delikaatselt suudavad arstid olukorrale läheneda. Sest eeltingimused üldse doonorelunditest või doonorlusest rääkida lähedastega on ju see, et inimesed saavad aru, et nad on kaotanud oma kalli inimesed, midagi on päästa ei ole. Ja kui nad mõistavad või lasevad selle info endale ligi, siis võib tegelikult küsida ka elundeid. Ja eks see suhtemiskunst on kõige alus, sest meie eesmärk ei ole ju tegelikult saada lihtsalt ainult organeid iga hinna eest, vaid me peame selle protsessi käigus, selle küsimise käigus püüdma suunata inimeste mõtted positiivse poole peale. Et inimesed hakkaksid ise tundma, et sellest tegevusest, loovutamisest, annetamisest võiks neil endale leinas kasu sündida. Meelerahu mingil määral.
Öelge palun, doktor, kuidas see siis tegelikult käib? Nii kurb kui see ka ei ole, me kõik teame seda, et laias laastus igal nädalal Eestis juhtub rasked liiklusõnnetusi, milles hukkub palju inimesi, paljud jäävad ka sellises üliraskesse seisundisse, kus ilmselt siis teie nendega kokku puutute, ka tänase loo juba vaatate esimeses lõigus kirjeldatakse noort autoavari läbidunud naisterahvast, kellel ma ei tea, kuidas öelda, tõenäoliselt elulootust ei ole ja kes ilmselt on elundi doonorlusega saab olema seotud. Et mis siis juhtuma hakkab? Mis hetkest võetakse vastu otsus, et koomaseisund tuleb katkestada ja kuidas siis elundi doonorluseni jõutakse?
Ega meie ju tegelikult koomaseisundit ei katkesta. Meie katkestame põhiaiguse ehk siis ajuaiguse ravi, kui me näeme, et lootust tõesti ei ole. Ja kunas me saame öelda 100%, et lootust ei ole, see on tegelikult ajusurma seisund. See on kooma lõppfaas. Ja see on raske ajukahjustuse paratamatu lõppvaatus. Et siin ei saa meie tegelikult oma tegevusega mitte mingis suunas enam seisundit liigutada. Nii et alles siis, kui me näeme, et patsiendil on tekkinud ajusurma sümptomid ehk tunnused, siis me räägime ja mõtleme doonorlusest.
kes on siis see otsustaja, kelle poole näiteks te pöördute, et küsida nõusolekut või käib see kõik läbi selle toonvari kaardi, mida kunagi ma mäletan jagati, mis olid päris populaarsed, tänapäeval viimasel ajal me olen näinud, et sellised kaardid üle üldse liiguks ringi, et olen nõus oma elundite loovutamisega, pärast surma oli vist selle kaardi sõnum. Kuidas see täna siis käib, kelle poole te pöördute?
No meie pöördume loomulikult patsiendi lähedaste poole.
Abikaasa, vanemad, lapsed näiteks.
Ja esimese ringi sugulased on eelistatult tegelikult need inimesed, kellega me suhtleme. Need on tõesti vanemad, lapsed, abikaasa. Või siis olenevalt inimese elukorraldusest, siis kõige lähedasem inimene. Mis puutub elundi toonoluse kaarti, siis sellel on tegelikult ainult abistav funktsioon. Eestis on seadusandlud korraldatud nii, et inimene on just kui nõus toonulusega, kui ta ei ole väljendanud vastupidist. Teisi sõnu, selle info me saame ainult lähedaste käest, kui me saame lähedaste käest informatsiooni, et inimene on väljendanud vastumeelsust toonuluse suhtes oma eluajal, siis me ei jätka enam seda vestlust. Kui inimesel on toonorikaart ja lähedased on mingil põhjusel toonoruse vastu, siis see on meie jaoks abistav argument. Me peame nagu rõhuma selle peale, et kogu selle tegevuses on tegelikult ülimuslik inimese enda tahe, patsiente enda tahe. See on just kui tema viimane soov, tema testament. Ja siis me lihtsalt juhime lähedaste tähelepanu sellele, et primaarne on siin ikkagi patsienti tahe. Selle inimese tahe, kes oleks siis potentsiaalne toonor.
No kui te saate teada, et inimene on väljendanud vastumeelsust, kas on ka mingi võimalus lähedasi veenmise teel mõjutada? Või noh, lähedased ei saa võibolla ei. Inimese tahet ju enam kuidagi tagant järgi muuta, eks ole?
Ei, on see on inimese tahe ja see on meie jaoks tegelikult püha.
Kuulge, kui see kas on ka ette tulnud, et näiteks need lähiringi omaksed küsivad siis kellegi noh, ilmselgelt väga väärtusliku kehaosa eest ka tasuks raha?
Ei. Minu praktikas kindlasti mitte ja ma pole kuulnud.
Ja see on ilmselt ka juriidilises mõttes välistatud või?
See on välistatud, sest teate, transplantatsioonimeditsiin ehk siirdamismeditsiin on selline huvitav valdkond, et see püsib elus, see toimib ainult tänu sellele, et inimesed on altruistlikud, inimesed tahavad teha head inimesed annetavad. Selline kummaline asi. Kasusaamine organite loovutamise eest on illegaalne ja ebaeetiline.
Magneet.
Crystalline internal nebula,
crystalline
of the ones we love. Dovetail our generosity. Equalize the flow.
Björkilt, Reini nädal albumilt kõlas siis lugu nimega Crystal Line. Vägev sõike ambitsioonikas multimeedia projekt on nimetanud kriitik Tristan Priimägi seda plaati, aga mis ta täpsemalt kirjutab, jällegi peate lehest vaatama, ei jaksa seda ette lugeda. Ütlen küll, et minu enda seisukohast on nädala album kindlasti Nirvana Nevermindi uus tulemine 20 aastat pärast siis originaali. Aga me jätkame vestlust doktor Katrin Helmetiga elundi doonoruse teemal ja enne pikale pausile tulekut meie jutt katkes teemal illegaalne elundi doonoriäri. No, olen kindel, et ka teie olete kuulnud neid seni kas täielikult või suures enamuses linnalegendi staatusesse jäänud lugusid sellest, kuidas mõni teadmata kadunud inimene, eriti kui ta on nooremapoolne, siis tema kadumine võib olla seletatav ja seotud sellega, et elundi ärikad on ta röövinud ja ta nii kolegusega kõla juppideks lõiganud, et siis äri ajada. Kas te peate seda üleüldse teoreetiliselt võimalikuks, et mõni inimene röövitakse, näiteks hääletaja, eks ole, selline kaitsetu, röövitakse, et talt neerud välja lõigata?
No kui päris lõpuni aus olla, siis Eesti kontekstis tundub see küllaltki uskumatu, aga välistada ei saa midagi, raske on välistada midagi, mida sa täpselt ei tea. Aga mis puutub elundi kaubandusse, siis on tegelikult maailmas küllaltki levinud ja nii öelda need siis, et kaubanduskeskused on muidugi sel meist küllalt kaugel asuvad riigid, India, Tai ja nii edasi, ka Venemaa tegelikult, kus võibolla võiks öelda, et eelkõige kasutatakse ära madala haridustasemega ja majanduslikult viletsal järel inimesi, et nendelt siis võiks öelda pikas perspektiivis sümboolse summa eest saada nende elund, ehk siis neer tavaliselt.
Kui palju nüüd patsiendile üks uus neer maksma läheb? Või tegelikult ma küsiks võib-olla isegi enne, et mis parameetrite järgi need doonorid üleüldse kvalifitseeruvad? Ma pean silmas seda, et kas ta peab olema kuni mingi vanuse piirini, kas ta peab olema olnud tervislike eluviisidega, mis moodi saadakse või kuhu see piir tõmmatakse, kes üleüldse ei sobi?
No tegelikult on lähenemine juhupõhine. See tähendab seda, et jah, kui on üle 60-65 eluaasta potentsiaalse doonori iga, siis tuleb juba tõsiselt mõelda, et siis me hakkame rääkima nii-öelda mitte ideaalsetest doonororganitest, mida siis peaks tegelikult äärmisel juhul kasutama. Aga olgem ausad, et inimestel on nende tegelik eluiga ja nende bioloogiline eluiga, et nii-öelda tervislik seisund on väga erinev ja selle tõttu siin väga kindlalt niisugusi jäiku kriteeriumi lausa ei ole. Mis puutub eluviisidesse, siis vaadake, geneetiline fond on meil väga erinev. Tegelikult on võimalik siirata ka kroonilise alkohooliku maksa ja päris kõva suitsetaja kopsu. Kõik oleneb sellest, missugune on inimese organism geneetilises mõttes, kuidas ta kahjustustele nii-öelda allub.
No see kõlas nüüd küll juba pisut Bulgakovi koera südame moodi kroonilise alkohooliku maks. Ja, aga
ja ütlete, see on võimalik. See on võimalik. Mm-hmm. Aga enne antakse loomulikult siirdatavale organile korralik meditsiiniline hinnang, kas ta on tegelikult terve, kas ta on hästi funktsioneeriv.
Enamasti räägitakse organidoonorluse elundite siirdamise kontekstis neerudest, on räägitud ka silmasarvkestest, praegu mainisite maksa, missugused on veel enim nõutud ja enim siis kasutamist leidvad siirdatavad organid?
No Eesti kontekstis muidugi jaa, neer, maks, kops ja tegelikult öelda planeerimise tasemel on ka südame siirdamine. No loomulikult kõige sagedamini on neerude nõudlus ette tulev. Aga Eestis on üldse väga raske öelda asjade kohta, kas meil on tihti või harva, et me ka räägime sellest, mis on elanikkonna absoluut arvo suhtes mingi sündmuse toimumine.
No 56 inimest on hetkel neeru järjekorras.
Eestis.
Just, et kui kaua nüüd nende 56 siirdamise jaoks võiks aega eeldatavalt minna aasta või hoopis 10 aastat?
No kahjuks on selle küsimuse vastamise pädevus ikka rohkem transplantatsiooniga tegelevate kirurgide arstide käes. Mina ikkagi tegelen rohkem intensiivraviga ja doonororganite poolega. Aga tegelikult on see selles mõttes individuaalne, et me arvestame järjekorda, me arvestame seisundit, kui urgentselt või ägedalt inimene vajab elundit ja me loomulikult arvestame sobivust, et mida ideaalsem on sobivus, seda paremad on perspektiivid ja sellepärast ongi hea, kui valik on nagu suuremast piirkonnast võtta, ehk siis näiteks tervest Euroopast on suurem tõenäosus, et inimene saab enda jaoks ideaalse organi.
No ma loen Kirsti loost, et alles järgmise aasta augustis liitub Eesti, ja kusjuures see ei ole ka veel päris kindel, rahvusvaheliste elundivahetuse organisatsioonidega. Miks me ei ole nendega juba ammu liitunud?
No kõik sündmused toimuvad siis, kui selleks on aeg küp. Ja paljudeks asjadeks on vaja ikkagi või paljudeks sündmusteks peab olema teatud eeltingimused täidetud. Lihtsalt aeg on nii kaugel. Aga raske on teistmoodi kommenteerida, et see on suur samm, mingisse suurde organisatsiooni astumine ja me peame olema selleks valmis. Soov võib olla, aga me peame ka omalt poolt suutma pakkuda vajalikku, et olla ühe suure organisatsiooni liige.
No, Eesti arstide, Eesti meditsiini professionaalsuses, kõrges kvaliteedis ja tasemes ei ju ilmselt Euroopas keegi ei kahtle. Kas võis olla, et Eesti on seni olnud mingisuguses mustas nimekirjas? Ma mäletan, aastaid tagasi oli ju vägev ajakirjanduslik saavutus. Ühe hea kolleegi kirjutis Tallinna keskaeglast toimunud kahtlastest neerusiirdamistest, et kas võis olla, et pärast seda Eestit rahvusvaheliselt selles kitsas kontekstis ei võetud mingil põhjusel tõsiselt võetava partnerina?
Ma ei usu, et see on põhjus. Kuigi ma ei saa ka jälle midagi absoluutselt väita, et rohkem on ikkagi need nõudmised, mida me peame täitma. No kas või, ütleme, toome lihtsa näite, et meie laboratoorium peab olema vastaval tasemel, et teha vastaval tasemel analüüse. Et see kõik võtab aega ja paraku ka ressursse, mis teadupärast on meditsiinis üsnagi kriitilises seisus, nagu igal pool.
Ma tänan teid, doktor Helmet, selle jutuajamise eest. Ilmselt on vist paslik öelda, et parim, mida inimene pärast enda surma teha saab, on aidata kedagi teist, kui mõnda abivajajat, siis mõne kehaosaga, mida ta enam ise ju ei vaja. Olete minuga nõus?
Ma olen teiga absoluutselt nõus ja pealegi me kunagi ei tea, kunas me ise vajame abi.
Suur tänu!
Magneet.
Magneet jätkub, minu külaliseks on nüüd Areeni kirjandustoimetaja Peeter Helme, kes on Areeni nädala raamatu rubriigis kirjutanud Kurt Vonneguti, siis järjekordse teose eesti keelde jõudmisest raamat kannab pealkirja Ürg pimedus. Peeter, on see ürg pimedus noh, ka millegi poolest nüüd oluliselt teistmoodi, oluliselt erinev sellest Vonnegutist, keda vist kõik Eesti vähegi raamatute lugemist harrastavad inimesed hästi teavad?
No, päris nii ei saa öelda. Selles mõttes, et jah, see on üks tema varasemaid teosi, et see ilmus inglise keeles 1961. Aga seal on kõik sellised... Need omadused olemas, mis Vonneguti lugejatele nii armseks teevad, et seal saab meeletult nalja, kohat on see teos väga absurdne, aga samal ajal on kõige selle all väga tõsised teemad. No, antud raamat räägib siis teisest maailmasõjast ja sellest, et kuidas, no, kuidas inimeseks jääda ka ebainimlikes tingimustes. Ja see selline usk inimeseks olemisse, aga samal ajal sügav veendumus, et selle inimeseks olemise nimel tuleb kõvasti tööd teha, no, see läbib. Ühel või teisel viisil minu mõnest kõiki Vonneguti raamatuid.
Eks ta ole vist nii, et mis iganes Vonneguti teos eesti keelde tõlgitakse, see varem või hiljem jõuab nüüd Eesti raamatumüügi edetabelis, kui mitte päris tippu, siis ikkagi arvestatavalt kõrgele kohale. Mis on see, miks Vonneguti Eesti lugejad nõnda armastavad ja hindavad?
No, ma arvan, et need samad asjad, mis ma just nimetasin, et oskab olla väga naljakas ja oskab väga keerulised ja rasked asjad teha naljakaks ja suupäraseks. Ja muidugi on siin kohal oluline kindlasti see ka, et ta on juba nõukogude ajast tuntud nimi, et siis ta mingis mõttes ühendab, ma arvan, ka eri põlvkondi, et paljud nooremad inimesed on üles kasvanud kodudes, kus väga armastati Championi teinet, mis ilmus juba tükka aega tagasi, kui need aastat ei oska praegu nimetada. Ja selle tõttu on, ma arvan, ka noorematel lugejatel väga lihtne Vonnegutile ligi pääseda. Ma usun, et need on need põhjused.
See ilmus juba 70-ndatel ja eks ta omamoodi ole hämmastav, et üks Ameerika kirjanik leidis tee läbi nõukogude aegsete toimetuste. Eks sellest ilmselt, või eks see ilmselt kõneleb sellest, et Vonnegut oli oluliselt kõrgem kirjanikuna kui need poliitilised kemplemised ja on ta ju ise nimetanud ennast ja ka teised on ta nimetanud eelkõige humanistiks. Sa nädal tagasi siin Magneedi saates rääkisid Thomas Tranströömerist ja Nobeli kirjanduspreemiast. Mis on see põhjus, et miks suure humanistina tuntud Vonnegut ei pälvinud kunagi Nobeli preemiat?
Temalt endalt küsiti seda ka tema eluajal ja tal oli sellele väga lihtne vastus, et nimelt kui 1950. Lõpul Rootsi autofirma Saab läks Ameerika turule, siis Vonnegut töötas lühikest aega Saabi esindajana ja ta ei olnud väga edukas ja ta ongi öelnud seda, et ilmselt see, et ta Saabi esindajana läbi kukkus, oli põhjuseks, miks Rootsi akadeemia ei annud tale Nobeli auhinda. Aga niimoodi tõsisemalt argumenteeridus sellele küsimusele ühest vastust ei ole, ma saan ainult oletada. Selle üle on spekuleeritud väga palju tegelikult ja no, minu enda oletus on see, et juudeda ei veetud piisavalt tõsiseks. Kui vaadata seda novelistide nimekirja, siis ega seal ju väga mingid naljaautoreid ei ole. Ikka on sellised autorid, kes on suuri ja raskeid teemasid käsitlenud. Tehes seda küll võib-olla teine kord kergemal viisil, aga nagu otsas noh, ühtegi humoristi ei ole Nobeli kirjandus auhinnaga pärjatud. Nii et ma arvan seda, et teda ei veetud piisavalt tõsiseks ja leiti, et tema raamatud on kuidagi liiga kerge kaaluga, et ei osatud näha võibolla selle ajatu vormi taha. Või veel üks asi, see Rootsi Akadeemia on mingis mõttes väga konservatiivne ja nad ei taha lihtsalt anda auhinda kellelegi, kes seda vastu võtma tulles võib hakata lolli mängima või võib midagi ootamatult teha. Et võimalik, et nad kartsid seda, et kui Fonnegut sinna kohale tuleb, siis ta teeb mingisuguse jabura avalduse ja naeruvääristab kogu üritust.
Jah, eks 70-80, kui kõige kuulsamad teosed ilmusid, oli ilmselt aeg jah selline, kus riski võtta ei võinud. Ja samas huvitav, et sa tõid esile selle, noh, huumor on võibolla liiga lai mõiste, aga et selles samas Championi teines oleks need urruaugud sinna tal endal joonistamata jäänud, et võibolla oleks ta selle preemia pälvinud.
Kumaline. No jah, ta ei häbenenud tõesti midagi, et ma arvan, see võis ka üks põhjus olla, et kuidagi ei olnud liiga kodanlik ja ei sobinud sellisesse viisakasse keskkonda, et võibolla need olid kannab põhjused.
No tulles konkreetsemalt selle sama raamatu juurde, mis kannab pealkirja Ürg pimedus, originaalis Mother Night, kas sa mainisid, et see räägib teisest maailmasest või tegevus toimub teise maailmase ajal, millest täpsemalt tegevus seisneb?
Jah, sellest ütlen kohe ära, et sellest on tehtud ka üks väga hea film, kus Nick Nolte mängib peategelast, minu mõttes 80-ndatel tehtud. Et väga võimalik, et mõned raadikuulajad on selle filmi näinud ja see räägib ühest ameeriklasest, kes on näitekirjanik ja kes elab Mätsi Saksamaal ja temast saab raadiopropagandist, aga oma propaganda kõnedes annab ta tegelikult salajast koodi edasi, annab siis ameeriklastele infot. Kus juures ta ise täpselt ei tea, mis infot ta annab, talle antakse need materjalid ette, et see kood on peidetud ja siin tuleb nüüd see Fonnegut ja absurd mängu. Kood on peidetud selle raadiotegelase Howard Campbell Jr.i jutu sees olevatesse kokutamistesse, pausidesse, kõhatustesse. Ja pärast seda ei ole ta võimalik kellelegi tõestada, et see agent oli, sest et kogu operatsiooni on nii salajane, et sellest teadsid ainult kokku kolm inimest. Ja selle tegevuse kaudu tuuakse siis tegelikult välja kogu selline inimolemuse absurdsus. Et Vonnegut ise oli ju sõjaajal sõjavang Saksamaal lõpuks ja elas läbi Dresdeni pommitamise, millest ta on siis Tapamaja korpus viies ka rääkinud. Ja ta sai sealt sellise väga sügava vapustuse, mis kõikides tema raamatutus ka esile lööb. Nimelt see, et seadus oli kurjusena poliitiliste ideoloogiatega vähe pistmist. Et see natsirežiim võis ju jube olla, aga samamoodi oli Dresdeni pommitamine täielik inimsuse vastane kuritegu. Ja eks ta siis analüüsiti siin selles ürgpimeduses ka seda, probleemi, kuidas see headus ja kurjus on väga suhteliselt ja kõik oleneb sellest, kus sa parasi kui ise asud.
Väga huvitav. Ma vabandan oma teadmatuse pärast. Ma päris, kas nüüd on kogu Vonneguti ritalik looming eesti keeles? Ei ole veel?
Ei ole. Üsna palju on tõlgitud, aga ma ei oska nüüd nimetada praegu hoobilt, mis on tõlkimata. Aga ta kirjutas ikkagi väga palju ja ühteist on tõlkimata küll. Ja minu mõelest on see väga oluline, et see Ürg pimedus nüüd just ilmus, et arvestades seda, kuidas teine maailmasõda ja sellega seonduv Eestis jätkuvalt kirgi kütab, ma arvan, on see väga oluline raamat. Samal ajal pean ka ütlema, see raamat ei ole tegelikult teisest maailmasõdast. Kõik, mis puudutab fakte, on seal väga suvaline. Ütleme nii, et see autor on nendega väga vabalt ümber käinud, et sealt raamatus kindlasti ei maksa otsida ajaloolist tõde teise maailmasõja kohta. Küll aga saab sealt leida üsna olulise tõe selle kohta, et mis see inimvaim siis on ja mis inimvaimuga teise maailmase ajal juhtus. Ma arvan, et see on tegelikult üsna oluliseks täienduseks sellele, kui siin inimesed usinalt loevad ja ka edetabelite tippu sellega lükkavad kõik võimalike ajaloraamatud, mis ilmuvad teise maailmase ajal kohta.
Ma tänan sind, Peeter, selle, nagu sinu puhul ikka, väga valgustava jutuajamise eest. Eks ta lühikeseks jäi, aga selline on kord meie formaat. 7 aastat tagasi ilmus Ekspressis intervju Kurt Vonnegutiga. Täitsa Eesti oma kirjastaja Tauno Vahter külastas Vonneguti. Ja kui leiate, otsige arhiividest üles või kirjutage Ekspressile, me saadame teile selle intervju, see on eelkõige noorematele fännidele kindlasti tänuväärne lugemine. Nagu ma ennist ütlesin, Nirvana Nevermind anti uuesti välja nüüd 20 aastat pärast selle originaali ilmumist ja sellelt kõige kuulsam lugu ilmselgelt jääb saadet lõpetama kuulmisi nädala pärast. Load up on
Magneet.